galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa axad 10ka noofembar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a laba madaxweyne oo hore oo soo xukumay soomaaliya oo ka degay magaalada beledweyne si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka fatahaaduhu saameeyeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deyn cafinta.
waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonan karayo oo dalka soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhri kartaa. markaa february baa laysla kartaa. february markaa maxaa dhacaya? february inta ka horeysana maxaa dhacaya? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo december iyo january weli annaga shaqaad noo taalo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda warbaahinta somaliland.
ururka soo jooga waa ururka keliyaat ee maanta indhaha u ah saxaafadda soomaaliland ee hadday noqoto waxbarashadoodada bixiya hadday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhankaa saxaafaddana waa ururka keliyaat ee ka shaqeeya. waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray. waa ururka keliyaat ee si dimuquraadiya laysku soo doorto. wixii ah waxaan ka gaabinay runtii waa soo dhaweynayna hana loo siiyo oo hana loo sheego runtii.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wafdi ay hogaaminayaan madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ka degay magaalada beledweyne. wafdigan ayaa halkaasi u tegay si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. madaxda gobolka hiiraan iyo maamulka hirshabeelle ayaa ku soo dhoweeyey madaxweyneyaashii hore magaalada beledweyne. dhowaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 oo dollar ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen magaalada beledweyne iyo bardaale. shariif sheekh axmed ayaa hogaamiya madasha xisbiyada qaran. ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada muqdisho ayaa wakiilo ka tirsan madaxda xisbiyada qaran waxa ay u sheegeen saxaafadda in madaxweyneyaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. eedaas ayaan dowladda soomaaliya ilaa iyo haatan aanay ka hadlin.
madaxa fulinta ee afghanistan cabdalla cabdalla ayaa ku baaqay in la joojiyo dib u tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo ee dhowaan dalkaasi ka dhacday. tani ayaa sii korrinaysa hubinta la'aanta ka timid doorashadii madaxtinimo ee 28-kii sebteembar dalkaasi ka dhacday, taasi oo ahayd mid ay dadka codeeyey aad u yaraayeen islamarkaasina wiiqday. wadashaqayntii ka dhexaysay cabdalla iyo ninkii ay doorashadaasi ku loolameen oo ah madaxweynaha afghanistan ashraf ghani waa in dib u tirinta codadka la joojiyo. waxaan doonaynaa inaan ka badbaadno in wax la khiyaameeyo, waana in natiijada doorashadu ay noqotaa mid ka timid codadka saxda ah ee dadkeenna, ayuu cabdalla ugu sheegay taageerayaashiisa caasimadda kaabuul. cabdalla ayaa laba mar oo hore ku guuldaraystay doorashooyinkii madaxtinimo ee afghanistan, isla markaasina haatan u dagaalamaya mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana dhowr mar oo hore uu su'aalo ka keenay sharciyadda 100,000 oo codbixiye. natiijada horraca ah ee doorashooyinkii la qabtay bishii sebteembar ayaa la filayey in la shaaciyo 19-kii oktoobar, laakiin arrintaasi ayaa la baajiyey laba jeer oo hore sababo ay saraakiisha doorashooyinku ku sheegeen cillad farsamo.
hogaamiyaha iiraan ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaala koonfur galbeed ee dalka iiraan. madaxweyne xasan ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 3.5 bilyan oo fuusto oo saliid kayrina, waxaana uu sheegay in ay kor u qaadi doonto kaydka shidaalka ee dalka iiraan. waxaan u sheegayaa aqalka cad in maalmihii aad cunaqabateynta saarteen iibka shidaalka iiraan, in shaqaalaha iiraan iyo injineeradooduba ay awood u heleen in ay daah furaan 3.5 bilyan oo fuusto ah oo shidaala, ruuxaani ayaa sidaasi sheegay. iiraan ayaa wajahaysa cunaqabateyn adag oo maraykanku saaray kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka baxay sanadkii hore heshiiska nuclearka u dhaxeeyay Iran iyo dalalka awoodda leh.
Dalka Spain ayaa dadweynuhu maanta oo axada ay codadkooda ka dhiibanayaan doorashadii afraad muddo 4 sano gudahood ah. Doorashadan ku celiska ah ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ra'iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku guuldareystay inuu helo taageerada xisaabta kale ee siyaasadeed ee uu ku soo dhisay lahaa xukuumad wadaag ah. Xisbiga Socialistaha ee Sanchez ayaa doorashadii bishii April ee sanadkan ku guuleystay inta badan codadka baarlamaanka, laakiinse waxay u baahdeen xulufaysi xisaabta kale ee siyaasadeed si ay u hantaan aqlabiyadda baarlamaanka. Intii uu socday ololaha doorashada ayuu xisbiga talada haya wuxuu xoogga ku saaray xasilinta gobolka Catalonia iyo ka takhallusidda xisbiga Fox oo ah xisbi midig fog ah. Xisbiga Socialistaha ayaa la saadaalinayaa inay heli doonaan wax ka yar 123 xildhibaan oo ay heleen doorashadii April, iyadoo xisbiga Conservative-ka loo badinayo inuu ku guuleysto kuraas hor leh. Raayi aruurin la sameeyey ayaa sheegaysa in doorashada maanta ay aanu xisbiyada bidix iyo kuwa midig midkoodna ku guuleysan doonin aqlabiyadda baarlamaanka oo dhan 350 kursi.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa dilay 6 qof oo ka mid ahaa dibad baxayaasha dowladda kasoo horjeeda, isla markaana dhaawacay ilaa iyo 100 qof maalintii Sabtida ahayd, kuwaas oo ku sugnaa ilaa iyo 3 buundo oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn magaalada Baqdaad. 5 ka mid ah dibad baxayaasha ayaa lagu dilay rasaas, halka lix qof ay dhinteen kadib markii madaxa laga toogtay, isla markaana loo adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa. Banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda iyo ciidamo xooggan oo lasoo dhoobay goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 210 qof. Mudaharaadyada ugu xooggan ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo koonfurta dalka Ciraaq ku yaala ilaa iyo bishii lasoo dhaafay, kuwaas oo lagaga soo horjeedo nidaamka siyaasiga ah ee ka jira dalkaasi tan iyo sanadkii 2003.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan talaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karto in laga cafiyo ama laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay wadamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya, sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
Wadanka lacagta ugu badan ee weli waa Mareykanka, weeye 1 bilyan buu inagu leeyahay. Waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 milyan oo dhowdhow 700 milyan, Talyaaniga ku xiga 600, Faransiiska ku xiga 400.
Waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonan karay oo dalka Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhri kartaa. Marka February baa la isla gartay. February marka maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacaya? Inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli annaga shaqaano taala. Shaqooyin badan baa loo yaala, laba imtixaan oo aad u waaweyn baa loo yaala. Awe labada way kala saarnaay, maanta labadii baa la isku daray. Bilowga January ayaa labaduba dhacaya.
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan, kuwaas oo xusay in mid waliba loo baahan yahay in hannaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa.
Dadka waxay nagula waa badan yihiin. IFI qolol la yidhaahdaa jira oo baananka u badan, waa baananka la wada leeyahay, ama adduunku ha wada lahaado, ama group of countries ha wada lahaadaa, ama wadan keliba ha lahaado. Arab Institutions bay leedahay, Arab Fund for Economic Social Development baa jira, Arab Monetary Fund baa jira, lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban. Wadanadu qaar bay leeyihiin Abu Dhabi Fund baa jira, Saudi Fund baa jira, Kuwaiti Fund baa jira, mid qolo walba fund bay leedahay. Qaar waa fanadka weyn ama institutionada, qaarna waa wadan waxay nagu leeyihiin. Mid walba gooni ayaa loola tacaamula, mid walba gooni baa loola falgalaa, mid waliba deynta nagu leeyahay sidii nooga deyla hab bay leedahay, habkeena ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baana nagu tiri jirta. Annagu taayada qabsanay, iyaguna inay tooda qabsadaan meeshii wadana wadareeyeen in wadanada laga lahad oo wadanadu hab u sameeyaan ya matala waxa ka soo qaada African Development adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa boqol oo dhawdhow wadare ayaa wadale IMF ku hay'adda waxa la anta adduunka iyaduna wasaar soo kale marka mid uu waleba hab u soo mara ciil kaga dayeeyay
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $300 iminka loogu daro $700, taas oo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200
in ciidanka kaynta ku jira ee $300 qaata ya $100 qaata runtii inta kale waa iska wax yaalayro cuntay wax inta $200 loogu daro arintaa waa la isla rogay waa la isla eegay dhinac walba laga eegay waa la siixan waayay wax loogu dari waayo way socon weyn meelka sabaxnaga tagtay $700 loogu daro ayaa arintii runtii lagu guuleystay waxaana filaynaa marada aan dhex xornay inta ay ka badan inaan siin doono ciidamadu waxa wax ka badan bay mudan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Galab ahaad oo wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaah ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiiyay abaalmarinna loogu magacdaray Cawke Award taas oo lagu abaalmariyo ka hadalka arrimaha bulshada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Kulankan ayaa mid 10ka bisha 12aad sanad walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa. Doomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxafadu isku xog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxafada haysta ama ku gadaaman.
Waxa saxafiyiinta Soomaaliland istuusteen runtii in ay maalin gaar ah oo ay danahooda kaga wada hadaan yeeshaan. Maanta soo runtii lagu maamuuso Allaha naxariistay Maxamuud Cabdishiide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo kusoo kordhiyay saxaafadda Soomaaliland madbacaddii ugu horreysay ee tadawurka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casriya. Sidoo kale waxa ururka Soji isagoo ka duuliya baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyay xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta Soomaaliland gudahooda tartankaas oo lagu magac daray Allaha naxariistay marxuumkii weynaa ee Axmed Xasan Cawke waxay isaga yimaadaan gobollada dalka oo dhan saxafiyiintu.
Xuuta ayaa dhinaca kale tilmaanka bixiyey sida uu u arko dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyey ay u soo jeedinayeen qaar ka mid a saxafiyiinta Soomaaliland oo ku eedeynaya hoggaanka uu xuuta ka mid yahay waqtigan in guddoomiye xuuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyey howlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa.
Waa run bini-aadamku inta ay nool yihiin sida aad sheegtay dee way arkayaan halka la taagan yahay maaheen meel ka wanaagsan in la galo, taas baanan u aragnaa. Hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka Soljaah waa ururka keliyaat ee maanta indhaha u ah saxaafadda Soomaaliland. Hadday noqoto waxbarashadooda la bixiya, hadday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadda, waa ururka keliyaat ee ka shaqeeya. Waa ururka ay soo mareen afar hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray. Waa ururka keliyaat ee si dimuqraadiya la isku soo doorto. Wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhaweynaynaa hana la siiyo oo hana loo sheego runtii. Xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu gol ah wakiilada horyaalo isagoo u yaala in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo. Hase yeeshee Soojaah 3 sano u dambeeyay runtii sida halkan ba aad ka maqalaysay filmkii aan kusoo bandhignay kulamo 85 kulana runtii baa loo qabtay. Dooda ugu badan waxay ka taagneen saxafiyiintu kalsoonisi ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan. Xukuumaduna runtii maadaama iyadu ay tahay cidda midyadaabkeeda haysa, ciddii gef ku samaysay mihnada saxaafadda, nidaamkii iyo barasadkii loo mari lahaa sharciyan, in iyadana runtii ay doonaysa iyadana lagu qanciya runtii oo ay danayaasha saxaafadda oo dhami kasoo qabgalaa runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeyskii uni ay jireen iminkana TV-yadii soo bateen social media saameyn badan leh soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii. Markaa xeerkaasi iyo innaga oo dhinacyada istaagsana ayaanu ka wada shaqaynay xukuumadana loo gudbiyay xukuumadana marka gacanta ku hayso waxaan rajaynayaa ardi sida ugu dhaqsaha badan leh in ay baarlamaanka u gudbiso
geesta kale Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid oo kamid ah saxafiyiinta Somaliland ayaa ku dooday in saxafada Somaliland dhibaatooyinka inta badan ay iyadu sameysay ay kamid tahay in ay xiiseynayso in ay bulshada dhamaanteed warar iyo dhacdooyin siyaasi ah u gudbiso iyada oo saxafiyiinta uu kamid ka yahayna ay ka gaabiyeen waa sida uu sheegay ka warbixintii dadkan codka lahayn iyo ka wararka arrimaha bulshada
warbaahinta Soomaalida oo dhan markaad eegto waxa laga hadlaa oo waa siyaasad xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa la isku haysta waxa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimihii bulshada loo daadago oo laga hadlo mas'uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqanay codkoodu umada soo gaarin in umada ay soo gaarsheen tii meeshii way ka baxday sanadii 2016 ayaa la bilaabay awka award in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamijka lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taasi waxay macno guud u sameeyneysaa guud ahaan ba ummada iyo bulshada waaye inta ugu badan ee wariye uu ka tabiyo ee uu ku hawlay siyaasad bay noqdeen
wariye akiid oo 13 sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan ee Somaliland ayaa weydiiyay dhibaatooyinka dhinaca xirfadda iyo aqoonta ka haysta saxaafadda
saxafiyiintu waxay jaanis u heleen in ay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafadda Somaliland xaaladda dalku halku marayay unbay hadba qayb la ahayd oo xaaladdaas unbay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysaa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan caqabada kale way hor yaalaano ma helaan aqoon ka baxsan ta Soomaaliland taalla iyo ta tiknoolajiyada iyo aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waa tahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wacay wicitaanka dhageystaha waxaa la diyaara Jamaal Axmed Cusmaan
kulanka wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida intiina badan dhegeystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhawaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogeyd Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan inta ay Falastiin sheegeen in ay xilki ka xayuubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilka qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Falastiin oo ay xilka ka qaadeen waxa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosnayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo todobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba hadaba xiisadan kaalowsan deegaanada Puntland maxay tahay maxay salka ku haysaa sideese looga hortagi karayaa in dhibaatooyin kale ka dhacaan deegaanada Puntland qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa marti ugu ah Saciid Qaas oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden barteena culuumta siyaasadda si gaar ah ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inagala qayb qaadan doona dhageystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waran waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaas ka hawlsan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Jamal iyo Bahar iyo aad baad isiin salaamayaa idinka iyo dhageystayaashiina. Waxaa isleeyahay Jamal oo xiisadda ka hawlsan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku saleysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii Puntland la soo dhisay 1998 iyo wixii ka dambeeyay in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeeyay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe isla markaasna baarlamaanku codka kursiyonada ugu qaaday waxaan isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladani cusub ay timaaday waxa ayna ku saleysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas'uuliyiinta Puntland ugu sareysa haddii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho si nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xariira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xariira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qodobadiisa 81 waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan aad ka bixisay aad baan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filayaa dhegeystayaal ayaan gurro kuusoo fasixi doona su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici karta taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marmarka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyey Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jaridada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland
waa tahay Saciido aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa halow ma maqlaysaa dhegeyste waa tahay adigoo magacaa ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid
magacaaga Cabdiraxmaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan waan mahadsan tahay walaal marka hore waan salaamayaa VOA iyo aqoonyahan kale su-aasha aan qabo waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila tahay aniga fikirkayga marka hore arrintii ku qaaday Puntland oo 20 sano ee Puntland ay jirtay aan ka dhigin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin baa aroortiinaas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku waxay ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
aad baad umahadsan tahay Saciid wuu ku maqlayahay
salaam aleykum dhegeyste aad buu umahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha Suuriya isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxa kale oo iyaduna jirtay in dacdooyin siyaasiyiin iyo dad dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdi Muuse. Waxa kale oo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilayda siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay reer Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaanshooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aad u qaraar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhiska dowladnimada lagu jiro aqbado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland Soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhawaanahan.
Waa tahay Saciid, aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasina. Waan filayaa in su-aashii uu qabay looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halo, mana maqlaysaa dhegeyste?
Waa ku maqlayaa walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid.
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saaso. Wasalaam ayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha u socoto Soomaaliya ugu dambeeyay baarlamaanka Puntland waxa ka dhacday waan ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga dhowr barnaamijkan la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirto. Wakiilka Puntland ayaa la kuleeyahay wax ku habboonaa halka ka dhacaan xal nicee ateeya u koon maamulka hadda kale waxay
waayahay. سؤال قيمة بدن سعيدة ينود دينية
دبعا وحس لي هاي سؤال شاني وحلا حريفتها سؤال شي هوري او اح بنتلان تاريخ ذا مركة لأيوغو اند عدوين اي تلان سوال على افتوي او قيستي خسارو نفاد يمد دقالة انتبا دادك بنتلان انا يهين داد او بسيل انا ذا قد بمرحلة لها عدد وحا إسلاي هاي إنا أفران تهي بنتلان كتير ستاسي دانا هو آن قابو ساقاشن إسديد لغو نساي نظام ساملي دا أود قيبش بوصلا إسنا حبك قبيل كإسلامر كاسنا بنتلان أي واحد مرجع إسي مدى هنان كاس أو مدى ترابدان لغوشو مدوين آدو دار لغوشو آن مالي وحان إسلاي هاي بنتلان وحا أيت ما دي حلي لو قدبو نظام كأحزاب تبادان marka iyadii oo aan nidaamkii axjaabta badnaana loo gudbin kii hanaankii isimadana laga gudbin ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo isla markaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada waxaa isleeyahay in talada qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. Haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntland-na marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi inay ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad mahadsan tahay Saciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. Waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. Waxaa barnaamijka martin noogu ah aqoonyahan Saciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. Ku soo dhawow magacaaga iyo deegaankaad joogtidna ku bilow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Saraxuddiin Abshir oo jooga magaalada Boqortooyo. Xubin siyaasadeed u dhexeysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muslim soo jiisanaya. Waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah marka ugu horreysa waa dawad sheerinka oo iyo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo tiro ka yarsu dhacayay sidaas oo u siiyay xukuumadda. Marka su-aasha waxaa
waxaan dadnaynaa afgaanka weydiyo waxaan qof kale halka si loo soo saaro in loo soo kala maxdanaayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta ee hal mood qof kale intee la badiyo sida ay u jeedaan baarlamaanka loo baaxsado in mar dambe la soo gudbiyo baarlamaanka la doonayo
maxaa la badanayaa si ay xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro maxaa diin la bedelo sida ku dhacay gudoonka baarlamaanka sida lagu dhigo la qabiyo oo laga dhigo laba meel oo kale
waatay
barta kara in gudoonka baarlamaanka oo dalbo bilaabmay sidii
waayahay waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xariira markasta dastuurka iyo hanaanka uu dastuurku u qoran yahay waxaana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaasba dadka ay ku matalayaan oo asaamileyda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu uu tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matalaya baarlamaanka in loo baahan yahay dooda noocaas oo kale ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland
waa tahay aad baad maasan tahay dhageystayaashan waan filayaa in su'aashii uu qabay looga jawaabay guri dhow dhageystayaasha waan usoo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii gudoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
jamaal waa maahsan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtamo qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qorusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas-uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxa isleeyahay dadka reer Puntland 98 jiibe nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budig u ahaayeen dadka isimada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadijiyo inta laga gaarayo xanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaas xilka ku jirta
aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen
waxay horta u muuqataa arintu markasta jamaalo Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxa kamida waa resource weeye dhaqaalaha oo aad u yar isla markaasna jira hay'adaha dawladda ah marka Soomaaliya oo ka gadisan ba dawladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dawladnimo caqabado badan bay la kulmaysaa marka waxa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida isimada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxa isleeyahay isla hoggaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummadu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan qabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsana waxa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan kadib socod xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadajiyo oo lagu celiyo dadka waxa isleeyahay in markaas dadku ay doonayaan in horqac siyaasadeed la sameeyo.
Saciid aad badmaasantahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira. Dhageyste adigoo magacaaga ku bilaabay deegaanka aad joogtid?
Cabdicasiid Saciid Gaalkacyo Puntland Soomaaliya jirgaan.
Waa su'aasha aad qabtidna?
Su'aasha aan qabo waxay tahay markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabadkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshinkiina ma fuliyo.
Haye, su'aashaada marka.
Soo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro. Soo kama habooneyn in waadadkii iidiyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad xilka haya dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaa ku nahay iyo askartii meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay. Soo kama habooneyn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo xarunta laga xafido kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeyo baarlamaanka.
Waa yahay, aad baad mahadsan tahay Saciid Haye.
Ugu horeyn ba allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacanteena allah u boogadayo. Waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna. Waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay. Waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku metela inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda. Dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku metela dadka Puntland. Arintaas marka waxaa isleeyahay in halkaasi loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen.
Dhegeystihii ugu dambeeyey ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su'aasha aad qabtid.
Jaamac Maxamed Fuud kamas oo jooga magaalada Caynaro. Waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka.
Waa tahay, sidoo kale waan salaamay su'aashaada.
Su'aasha weydiiye iyo aqoonyahanka waxay weeyaan tan iyo intii la aasaasay bilaa 1998 waxaa bilaa 1990 shacabka oo dhexeeya guddoomiyaha dagaalanka waqtigaa iyo madaxweynaha xilka haya. Maxaa sabay in madaxweyne kasta uu bilaa qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa?
Waa yahay, su'aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid.
طبعا خلافيو مركز خلافيه السياسي ايماني ما هي قوة كوشاليسان قدوميها بارلمان كاوكلية وحا ايماني سي ملحوينها اي ملحوين كوشجين كا اي حتى مركز قاركو دعا دي حلقي عدم موسى انقلها وزيرة دو اوكلا ليس قفتو دولد نمدو نسيه دابو ودامدا دبو ليسكو اوكوش عضو وحا ايماريان aqabado kala duwan oo soo foosaara oo la isku qabanayo dhanka dastuurka la isku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo. Waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqabqabsigu. Waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah materiya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro. Marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo. Marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala.
Aad baad mahadsantahay Saciid. Annagoo marayna gabagabadii barnaamijka Saciid, ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay?
جمال وما سنتهاي وحاسلي يا حي عقبلها الحكومة يعني ولو أي رسوب تهاي وتوان بلود أي كرتو عقبلها ولكم شري ملحوين يو سيد عبد الله دني الحكومة دي شو حلاك على قاعدة كلا عقبلك هو الرئي نسق يقوى ولكم شري شد قوة قوة الرئي هاي ده دورة إني أدو شري سنين ريفوم لو بعنا دنتلان ولا بعطني كسوس soo jirtay inay u gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur transition oo madmado badan oo soo fusaaray waxyaalaha xukuumadani ay la kooshatay dhaqaale xumo amniga waxyaalaha lamid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg dhanka qabaailka ah ee ku aadan golaha xukuumada oo soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane 12 February taas oo marxalad ku dhigay madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo isla yaa caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaatay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas waxa isla yahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmad gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku mahmaada in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay in caqabadahaas waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaan muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo xaaladaha la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka dowlimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabta
wataa aad bad ma santa Saciid
adoma xadiga
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaali degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hadda yeeshay waqtigu uu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa lala socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinna soo saaray dhageystayaashani kun dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinka tageynaa dhammaanta isku duuban nabadgelyo
adigu ma san yahay Jamaal Axmed Ismaan iyo barnaamijka wicitaanka dhageystayaalka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA sidii aad dhageystayaal warkaba ku maqleysaan wafdi ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dagay magaalada Baradweyne wafdigan ayaa halkaasii u tagay si ay uga qayb qaataan gurmadka dadka ay fatahaduhu sameeyeen madaxda gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle ayaa uu ku soo dhaweeyay madaxweynayaashii hore magaalada Baradweyne dhawaan ayaa madasha xisbiyada qaran waxa ay ku dhawaaqday in ay lacag dhan $200,000 ay ugu deeqayso dadka ay fatahaaduhu ku sameeyeen magaalooyinka Baladweyne iyo Bardaale Sharif Sheekh Axmed ayaa hoggaamiya madasha xisbiyada qaran ka hor intii aysan saaka ka dhoofin magaalada Muqdisho ayaa wakiil ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxa ay u sheegay saxaafadda in madaxweynayaashii hore lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee daas oo aanay dawladda Soomaaliya wali ka hadlin haddaba xadka taleefanka ee magaalada Baladweyne waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen markii hore waa ku salaamay markii xiga waxaad naga warantaa wafdiga madaxweynayaashii hore ee halka ay booqdeen iyo kaalinta ay hadda qaadanayaan iyo guud ahaan waxa socda
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay hoggaaminayeen Shariif Sheekh iyo Xasan Sheekh Maxamuud doormada maanta ay soo gaareen magaalada Baladweyne waxa ay booqdeen deegaanka ay dadka badan u barakaceen ee Xeel Jaalle sidoo kale waxa ay tageen magaalada Baladweyne gudaha ay hoggaaleen waxa ay booqdeen isbitaalka mid ee magaalada Baladweyne oo PE ay aad dhaawac ugu geystay qasaar badan ay gaarsiiyeen sidoo kale waxa ay booqdeen hooyada Idaas Xasan Waad Khaliis saddex xaafad oo sida xaafadaha magaalada waa ay mareen oo xaafada dowladaaga ay kamid tahay markii ay booqashadooda soo dabagaleeyeen Shariif Sheekh Xasan ayaa waxa uu shir jiraa isku qabtay waa madaxweynihii hore الشيخ شريف الشيخ أحمد قران كبير هذا مجال هذا بلدينا وحاو كهرلي وحيابي أي كانان وحاو الشيخي وحاو بطرفكم أي ملاحظة إزبيانة قرانة السوريين ويطلق قرانة ميكايا قيب قاطان قرمة كابتكي أي ستهادي وحياليين أي كانان سيدو قرانة جيبي أي قرانة إزبيانة كاملة وعرمتا بسيدة وما ملايا لسو عندنا وحاو الشيخي إني كاي وحيابي لكن مركز واتيري ما شكيت بتاعي قاعد تقعد كران إنه إمبران هو إمبران كتير في البرلمان في الصومالية هذا كورنا بديه اللي وحوي شوي إن اللي وحوي جري دران كام شو سيرة تلاه دران كام اللي بيقول ما كي ما نيجي ما خيرات كلا لوب بس ما يجي بقول لكن مبديش طلع عليها بنا ما تجي بقول لكن إنه مرحبين الشيخ شريف arintaas si soo maqal qaadin laakiin waxa uu ka hadlay jeedada waxa ay keenayn iyo waxa ay ka tar kasto iyo sida loo maamuli doono oo uu sheegay in jeedada ay magacaabeen ay ka wadali doonaan maamulka iyo adeegyada deegaanka ay wax kala socon doonaan
en Hussein ma sheegan muddada ay joogayaan magaalada Baladweyne madaxweynaha hore Hassan Sheikh iyo Sharif Sheikh Ahmed
shidir ay tahay markaa uu Sheikh Shariif ku dhalanay garoonka diyaaradaha waxa taagnay diyaaradii qaadinay dadiga waxay ka tageen xildhibaano iyo guddi ay u magacaabeen in arrinta lacagta ay wax kala socdaan laakiin labada madaxweyne diyaaradeeda daqiiqadaha soo socda ay ka dhigeen garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne
marka ma jira dad ay si gaar ah ula hadleen oo ay la kulmeen oo masuuliyiinta iyo maamulka deegaanka ka tirsan
waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Iran ee madaxweynaha ku xigeenka Sheikh Shabeelle sidoo kale waxa ay booqdeen guriga uga xadan waa Sharif oo shir albaabada u xirin ay la qaateen lamaanba waxay kala hadleen madaxdii ku sugnay magaalada Baladweyne hadii ay noqon lahayd xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo masuuliyiinta gobolka Iran intaba kulanka degdeg ah ay ka ahaayeen soo dhaweeyayna qayb ay ka ahaayeen
aad iyo aad mahadsantahay Hussein kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane oo si toos ah ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Baladweyne halka wulaad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
dhinaca kale ku dhawaad 20,000 oo qoys oo ay sameeyeen fatahadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyay kaalmo ay soo aruuriyeen shirkadaha ganacsi iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan. Warbixintan Hussein Hassan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Dad lagu qiyaasay ilaa 20,000 oo qoys ayaa siyaabooyin kala duwan uga faa'iideystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay isku soo ururiyeen Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa jooga.
Alxamdulillaah waxa walaalka Soomaaliya soo diibay aajiyaa mahadsanid waan soo gaareen waxaan ka kumbaleeyay inuu soo gaareen waxaan qaatay loor bariis loor sokor laba caawo saliid iyo karton baasta
raashin waan helnay half bur half bariis caag saliid waan helnay alxamdulillaah laakiin ka dhana haysto waxa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qayb duntay musqushu naga duntay meel banaan aan wali aan fadhinaa bacow sidan ku jirnaa waxaan u baahanahay waxa ugu weyn gurihii oo haddii laga duusan musqulihii oo dumay
inta nasiibka u yeelatay dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidaan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan oo yaraan labada bilood ee soo socota dhalinyaro isxilqaatay ayaa xaafada Ceel Jaale waxa ay ka fureen xaruun lagu quudiyo dad u badan haween caruur iyo waayeel
waxa ka faa'iideysan doono qoysas gaaraya ilaa 100 qoys oo barakacayaal ah oo aan ugu talagalay dadku ugu liita hoosha dibanayaasha xaalada adag ku jiro inaan waxa kula qaybsano
ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ilaa 3 xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la'aan ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaale iyo qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne
ilaa hadda maalin walba xarumeena waxay qaabilaan 250 ilaa 300 oo qof oo u badan caruur iyo haween aad u la tacaalaya cudurada ku dhaca neefmareenada ama respiratory infection-ka skin disease-ka ama cudurada jirka ku dhaca iyo cudurada ka dhasha allergy-ga iyo waxyaabaha ka dhasha fatahada iyo roobabka iyo kulaylaha isbota إلا هذا عذر هذا أوت بريج إلا هذا ما هينه لكن وحان أرجن كيسس وشوفن عن ساس وينين أه وشوفن هذا عادي جاه وحان كلو أرجن كيسس عن أم لينينه إن الجري عيهين إلا هذانا ما هو بنا وحان لو ذا جل تيم ك أو إمرجنسية سي نوع أتكيان إن تهاي الجري عين كلا أورك دقاتير سومالي دو حكوت على جلهوشان inu muddo inta hawshan ka dhamaanayso inay si socoto ilaa dadka ay kaga noqonayaan guriyahooda
waxa jira gudiyo kala gadisan oo u xil saaran taageerada dadka ay dhibaatoodu soo gaartay hadaba marka laga soo gudbo baahida dhinaca cuntada ma jirtaa dhinacyo kale oo mudan in dadka baladweyna laga taageero
macaawinada raashinka dabcan bin aadam kumarba biyaha cabitaanka u baahan yahay dad u baahan inay jiraan way dhici kartaa laakiin baahida ay wada qabaan oo kulligood wada taabanayso waa baahida xaga muxuu ahaa caafimaadka ee kaniicada oo dadka u dhibeyso arintu ugu muhiimsan waa taas marka laga soo tago arintii ku saabsanayd in wadankan biyaha laga xiro oo iyada baahi weyn oo taagan mar walba ah
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
kala yaan dhageystayaal hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan hawlgalka ka dhanka ah ICC ee caalamiga ah ayaa sheegay inay si laba laabi doonaan dadaalkooda ka dhanka ah kooxda Daacish si kooxda loo soo afjaro warsaxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ayay kaga hadleen hawlgaladooda iyo sidoo kale si kooxda dib loogala wareegi lahaa sidii loogala wareegi lahaa dhulka ay hore u qabsadeen warkan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Ismaaciil Saxnuune
Isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda ISIS ama Daacisha ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqeynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda Daacisha ee ka dagaalama inta badan dalalka Carabta warmurtiyad uu soo saaray isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama kooxda ISIS ama Daacisha ayaa lagu sheegay in howlgalada uu wado isbaheysiga in lagu gol leeyahay ciribtirka haraadiga ISIS si loo baabiiyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda Daacisha Isbaheysiga la dagaalka argagixisada Daacisha ee ku sugan koonfurta Aasiya waxaa ka go'an sidii dalalka ku jira isbaheysiga suurogal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhumaalaysanaya dalalka qaar sida Ciraaq, Suuriya iyo dalal kale oo Carabta ka mid ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbaheysiga la dagaalka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda Mareykanka danka kale Cornel Maidis BKKisa afayaan u hadlay isbaheysigan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbaheysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in ISIS ama Daacisha ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday gaar ahaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya Cornel Maidis BKKisa ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dowladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortagi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada Afayaanka u hadlay isbaheysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyay in isbaheysigani uu sii wadi doono duqeynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada Daacisha ama ISIS. Isbaheysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgalo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida Carabta ama Muslimka waxa uuna fuliyaa duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daacisha, Al-Qaacida, Al-Shabaab iyo waliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka Islaamka. Talaabadani ayaa ku soo beegmaysa xilli isbaheysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda Mareykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni haatan ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha waxaa la diyaaray Cabdiqaadir Samakaab.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Bashiir. aan ku horeynay horyaalka ingiriiska labada dibi ee isku haysta horyaalka ayaa isherdii doona saacad kadib xilliga muqdisho todobaada iyo barka fiidnimo waa liverpool iyo manchester city liverpool ayaa ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu fiicnaa taariikhdeeda marka loo eego welina lagama badinin sidii uu horyaalka u bilowday xitaa kulamo tiro badan oo horyaalkii hore ah ay soo badiyeen inkastoo barbara ay la galeen kooxda ay xafiltamaan ee manchester united tababaraha liverpool jurgen klopp ayaa waxa uu aad isaga ilaalinayaa in uu dib u soo celiyo qaladkii xilli ciyaareedkii hore uu galay oo sidan oo kale iyaga oo horkaciya kooxda manchester city ay ka badisay kadibna dhibcihii ayaa soo yaraaday liverpool toddoba dhibcood ayay waqtigaasi ku horkacaysay horyaalka laakiin saddex dhibcood manchester city ayaa soo jartay saddex kalena leicester ayaa ka soo jartay dhibicna waxaa ka jartay kooxda manchester united sidaasna horyaalkii ayaa ku seegay kooxda liverpool sidoo kale liverpool ayaa qaladkan oo kala samaysay sanadkii 2014 iyadoo hogaaminaysa waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda chelsea waana kufitaankii gerrard ayaa la yiraahdaa iyo sidoo kale barbarihii kooxda crystal palace sidan oo kale liverpool waxa ay ku dhacday sanadkii 2009 oo mar ay qabatay hoggaanka horyaalka waxaana ka xayuubisay kooxda manchester united waa markii afraad oo liverpool ay horyaalka horkacayso lamana oga inay ku guuleysan doonto balse klopp ayaa doonaya in uu timaha u xiro kooxda manchester city oo ku soo xigta islamarkaana ay dhibca sii adeegsadaan laakiin dhinaca kale waxaa qaab ciyaareed wanaagsan oo ilqabad leh ku jirta kooxda leicester city oo kaalinta labaad ee horyaalka ingiriiska fadhida 8 jeer ayay badiyaan leicester waxayna sanadkan ka wanaagsan tahay kooxihii waaweynaa ee ingiriiska oo ay hadda ka dhibca badan tahay oo ay ka mid yihiin chelsea manchester united tottenham iyo arsenal iyo sidoo kale waxay xitaa ka saramartay kooxda manchester city oo hadda kulan baaqi ah la ciyaareysa kooxda liverpool dhegeystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa codka macaan ee fanaanada nimco jaama
heestaasi nimco jaamac waxay gabagabo u tahay barnaamijkii galabnimo oo ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo ay halkan si wada jir idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan cashacuud dhinaca farsamada bashiir abikar tanay kulanti dambe nabadgelyo
ma arbaan mid ci ikanay mid ka sharaad كرهت عين دهالك لي.